ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሓደጋ ክፈጥሩ ፀኒሖም ተባሂሎም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብግብረ ሽበራ ዝሰየሞም ሸኔ ክብሉ ዝፀውዕዎን ሕወሓትን ብዝምልከት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል መብርሂ ሂብሎም ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋዮም ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተበየኑ ሸኔ እናበሉ ዝፀውዕዎን ሕወሓትን ኣመልኪቶም ንመራኸቢ ማዕኸናት መብርሂ ዝሃቡ ብመሰረት እቲ ሕጊ ግብረ ሽበራ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ንዝተበየኑ ኣካላት ሓገዝ ዝገብሩሎም ሰባት ምስኦም ዝሰርሑን ተሓተቲ ይኾኑ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣቶ ፍቃዱ ፀሓይ ዳምጠውን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ
ብመሰረት ሕጊ ኣሸበርቲ ሕወሓትን ሸኔን ግብረ ሽበራ ኣዕለምኦም ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ብምዃኖምን ተግባራቶም እውን መግለፂ ግብረ ሽበራ ብምዃኑን ሰበስልጣናቶም እውን ግብረ ሽበራ ብምቕባሎም እዮም ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተበየኑ ክብሉ ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቓዱ ፀጋ ገሊፆም ብፍላይ ሕወሓት ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክፈጥር እኳ እንተፀንሐ ካብ 2011 ንነዘግና ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ክገብር ፀኒሑ እዩ ዝበሉ ኣቶ ፍቓዱ ፀጋ ግብረ ሽበራውያን ዘበልዎም ተግባራት ዘርዚሮም እዮም
ከለውጡ በኋላ ጥቂት የሚባሉ የድርጅቱ ኣመራሮች የመጣው ለውጥ ጥቅማችንን የሚያስቀር ነው የሚል ግንዛቤ በመያዛቸው
ድሕሪ እቲ ለውጢ ውሕዳት ኣመራርሓት ትካል እቲ ዝመፀ ለውጢ ጥቕምና ዘትርፍ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ብምሓዞም ነቲ ለውጢ ምቁዋም እዮም ጀሚሮም ይኹን እምበር ነቲ ለውጢ ምቁዋም ንበይኑ ከምዘየኺዶም ምስ ተረድኡ ካብ ፌደራል መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ብምህዳም ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብምትእኽኻብ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብምዕልዋ መንግስቲ ጥራሕ ኢና ከነትርፎ ንኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ዝተበገሰ ትካል እዩ ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ መምርሒ መዋፈሪ ሓይሊ ፀጥታ ዝብል ዝእዝዞ ኣካል ዘይብሉ እዮም ኣጣይሾም ካብ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራል ብጥሮታን ካልኦት ምክንያታትን ዝተቐነሱ ሓይልታት ኣተኣኻኺቦም እቲ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክወስድ እዩ ተገይሩ ብበዝሒ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ክስልጥን ገይሮም ገለገሊኦም ኣብ ክልቲኡ ዝሰርሑ ነይሮም ኣብ ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ነቲ ሓይሊ ስልጠና ዝህብ እዩ ነይሩ ስልጠና መካናይዝድ ከይተረፈ ዘካተተ እዩ ነይሩ እዮም ዝበሉ ኣብ ርእሲ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ኣካይዱ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ መንግስቲ ፌደራል ክቆፃፀር ዘኽእሎ ትልሚ ውፅኡ ንዝፍጠሩ ጎንፅታት ብገንዘብ ክሕግዝ ምፅንሑ እውን ተረጋጊፅ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍቓዱ ብምዃኑ ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉምዝን ጎንፂ ክላዓልን ክጋደድን ምግባሩ ካልኦት ብግብረ ሽበራ ዘበይንዎ ተግባራት እዮም ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ሸኔ እናበሉ ዝፀውዕዎ ጉጅለ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮምያ ኣባ ቶርቤ ዝተባህለ ካልእ ጉጅለ ብምጥያሽ ሓይልታት ፀጥታን ኣመራርሓን ክቐትል ፀኒሑ ኢሎም ተወሳኺ ንጹሃን ዜጋታት ካብ ምቕታል ሓሊፉ መስርሕ መንግስቲ ዘፍርስ ተግባር ክፍፅም ፀኒሑ ይብሉ እቶም ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ
ብ2013 ዓ ም ከሁለት ወር በፊት ብቻ
ሸኔ እውን ኣብ 2013 ዓ ም ቅድሚ ክልተ ወርሒ እኳ ኣብ ልዕሊ 463 ሰባት ሓደጋ ብፅሑ 112 ሓይልታት ፖሊስ ቀቲሉ 57 ኣባላት ኣመራርሓን 18 ዝተፈላለዩ ብርኪ ስልጣን ዝርከቡ ኣመራርሓ መንግስቲ ቀቲሉ እዩ ብተወሳኺ 76 ኣባላት ፖሊስ 36 ኣባላት ምልሻ 2 ኣመራርሓን ጉድኣት ኣብፅሑ ኣብ ገዛውቲ መኻይንን ትካላት መንግስትን እውን ዕንወት ኣውሪድ እዩ ብምዃኑ ሸኔ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ተግባራት ግብረ ሽበራ ተሳቲፉ ግብረ ሽበራ ዕላምኡ ገይሩ ዝወሰደን ብምዃኑ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እውን ነቲ ዝቐረበሉ ሓሳብ ኣፅዲቑ ኣሸበርቲ ኢሉ ክስይሞም ክኢሉ እዩ እዮም ዝበሉ በቲ ዝወፀ ሕጊ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንትካላት ግብረ ሽበራ ዝሕግዝ ዝስዕቦም ኮነ ብተግባር ኣብ ፍጻመታት ግብረ ሽበራ ዝሳተፍ ብገበን ሕጊ ተሓታታይ ይኸውን ኢሎም ኣቶ ፍቓዱ ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ ንጹሃን ዜጋታት ብዘይ ኣግባብ ተሓተቲ ከይኾኑ ብጥንቃቐ ክረአዩ ክብሉ ኣረድዮም
ድጋፍ ማለት የኦነግም የሸኔም የሚጠቀሙበት ኣርማ ባንዴራ አንድ በመሆኑ
ድጋፍ ማለት ኦነግ ኮነ ሸኔ ዝጥቀምሉ ባንዴራ ሓደ ብምዃኑ ሰባት ሒዞም ተረኺቦም ኢልካ ተሓተቲ ይኾኑን ኮነ ኢሎም እናፈለጡ ዝደገፉ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ስለዚ ዝድግፍሉ ምክንያት ሸኔ ምዃኑ እናፈለጡ እንተተሳቲፎም እዩ ብዝተኸኣለ መጠን ቶሎቶሎ ነገራት ብምግምጋም እቶም ኣብ ስራሕ ዘጋጥሙ ፀገማት ንክፍትሑ ክግበር እዩ ሰባት ብምምሳል ዘጋጥሞም ፀገማት ከይህሉ ክንሰርሕ ኢና ብቐንዱ እዞም ክልተ ኣካላት ግብረ ሽበራውያን ዝተባህልሉ ምክንያት ሰላማዊ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ከይዲ ምኽባር ሕጊ ተጠናኺሩ ንኽስራሕን ተሓባበርቶም ንምሓዝ ክጥዕምን ተባሂሉ ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘብፅዎ መግለፂ ሕወሓት ብኣሸባርነት ምብያኑ ተቃዊሞሞ እዮም ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት كم منغستي زغربولو ونجلاتات كخونن مزنحو زفلت ايو شاني زبلشم كم زي فلتوون كم زي وكلومنيوم مرحت اتودب ابستفلالي اوانات زغلتو